Andreea din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 13, versetele 3, 12 și 14. Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Ea, fiara cu două coarne, lucra cu toată autoritatea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fiața fiarei. Ea le-a zis locuitorilor pământului să facă o imagine fiarei care avea rana de sabie și trăia. În acest studiu intitulat Vindecarea capului rănit de moarte, ne vom ocupa de două lucruri: răutatea capului omorât și răutatea capului vindecat. Să luăm mai întâi răutatea capului omorât. Noi deja am văzut de mai multe ori că acest cap al fiarei care a fost rănit de moarte și s-a vindecat a reprezentat mitul învierii lui Nero. Vom înțelege cu mult mai bine ideea învierii capului rănit de moarte dacă vom studia mai întâi pe scurt viața și caracterul lui Nero. Și numai după ce vom ști cum era Nero, vom înțelege de ce Domitian s-a numit al doilea Nero. Niciun om nu și-a început viața mai rău ca Nero. Tatăl lui, care se numea Cneus Domitius Ahenobarbus, era renumit pentru răutatea sa. El și-a omorât servitorul pentru că a refuzat să bea încă un pahar de vin. El a trecut în mod intenționat cu trăsura peste un copil care fugea pe șoseaua Apia. Fiind într-o ceartă în forum cu un luptător roman, el a scos acestuia ochii cu o scoabă și, în sfârșit, el a murit ruinat de beție și de depravare. Mama lui Nero, Agripina, a fost una dintre cele mai oribile femei din istorie. Când Agripina era însărcinată, Ahenobarbus a spus că nimic nu putea fi mai monstruos ca și copilul lor care urma să se nască. Când Nero era de 3 ani, Agripina a fost arestată de imperatorul Caligula. În acest timp, Nero a fost dat în grija mătușei sale, Lepida, care la rândul ei l-a încredințat la 2 robi ca să-l crească. Unul era frizer, iar celălalt dansator. Agripina a fost eliberată din închisoare sub imperatorul Claudiu. De acum i-a avut o singură ambiție, ca să-l facă pe Nero imperator. Ea a fost pusă în gardă de vrăjitori și oracole că dacă Nero nu va ajunge imperator, atunci ea va trebui să moară. Fiind încântată că i s-a oferit alternative și șansa gloriei de a-și vedea fiul imperator, ea s-a pus în acțiune cu toată pasiunea ei pentru a-și realiza această dorință. Imperatorul Claudiu avea pe atunci 2 copii, pe Octavia și pe Britannicus, și cu toate acestea Agripina l-a bătut la cap ca să-l înfieze și pe Nero, care avea 11 ani. În cele din urmă, ea a reușit să-l convingă pe Claudiu să o ia în căsătorie, deși i-a fost unchi. Apoi Agripina l-a încredințat pe Nero sub tutoarul lui Seneca, cel mai renumit filozof al timpului, și al lui Afranius Burrus, cel mai mare războinic. Era stabilit ca Britannicus să moștenească tronul, dar în schimb tendința Agripinei era ca Nero să pună mâna pe coroană. Căsătoria a durat 5 ani. Claudiu era greoi la minte, el nu-și dădea seama ce rol juca Agripina, cum vrea să isprăvească cu el cât mai repede. Ea i-a pus o travă peste niște ciuperci otrăvitoare și când acestea au început să-și facă efectul și când el a intrat în comă, ea îi grăbea sfârșitul împingându-i ciupercile pe gât cu o pană. Astfel, după moartea lui Claudiu, Nero a mituit pe câțiva ofițeri superiori și a ajuns imperator. Apoi a urmat un lucru foarte curios. În următorii 5 ani, Roma a fost guvernată mai bine ca oricând. Nero, fiind un mare amator al picturii, sculpturii, muzicii și al teatrului, a început să se îndeletnicească cu aceste arte, iar înțeleptul Seneca și dreptul Burrus au condus Marele Imperiu. Dar Nero, încetând să mai fie amator al artelor amintite, a îmbrățișat o altă carieră, pe cea unui criminal vicios. El a pornit într-o noapte împreună cu un grup de tineri pe străzi ca să atace pe cine întâlnește. El a ucis pe Britannicus ca nu cumva să-i devină mai târziu rival. A fost stăpânit de patima desfrâului în așa fel încât n-a putut să-i scape niciun bărbat tânăr și nici o femeie tânără pe care îi întâlnea. El era un homosexual deschis care își satisfăcea patima în public. El folosea un limbaj foarte rușinos și josnic cu oricine. El a publicat căsătoria unui tânăr numit Sporus și l-a purtat cu trăsura pe străzile Romei în starea lui nupțială de nuntă. El a luat-o pe Popea Sabina, soția lui Otto, prietenul său apropiat, ca pe o amantă. Și când ea a rămas însărcinată, a lovit-o cu piciorul în burtă și a omorât-o. El a avut o pasiune ieșită din comun pentru extravaganță și bani. Curtea lui imperială era plină de criminali, de desfrânați, de hoți și de tâlhari. O altă pasiune pe care o avea Nero era construitul. În anul 64, el a incendiat Roma, care a ars două treimi timp de o săptămână. El a făcut lucrul acesta ca să aibă onoarea să o rezidească. Nu era greu de subînțeles cine a dat foc. Toată lumea știa cine era autorul acestei incendieri. Iar Nero, ca să se amuze, a aruncat vina pe creștini. Nero a avut o pasiune satanică ca să-și bată joc de creștini necinstindu-i. El a inițiat persecuția. El a inventat cele mai crude metode de martirizare. Pe unii dintre creștini îi îmbrăca în piei de fiare sălbatice și îi vâna cu câinii până îi rupea în bucăți. Pe alții îi răstignea. Pe alții îi punea în saci împreună cu o piatră și îi arunca în râul Tibru. Pe alții îi ungea cu smoală sau cu ulei și îi pironea pe stâlp și le dădea foc ca să ilumineze palatul, etc. El avea o mare satisfacție când îi vedea pe creștini cum se zvârcolesc în spalmele morții. Nebunia și răutatea lui Nero au crescut tot mai mult. Înțeleptul Seneca era obligat să se sinucidă, iar dreptul Burus a trebuit să se otrăvească pentru că toți aceia care îi dezaprobau cerințele lui nebune erau măcelăriți. Agripina a încercat să-l controleze întrucâtva, dar el s-a ridicat și împotriva mamei sale ca să scape și de sfatul ei. El a încercat de câteva ori ca să o moare. De prima dată a aranjat ca să cadă acoperișul casei peste ea. Apoi a aranjat ca cineva să o ducă la mare și să o înnece într-o barcă. Și în cele din urmă a ordonat lui Anicetus, sluga lui, să o înjunghie cu pumnalul. Când acesta a intrat în camera Agripinei și când ea i-a văzut pumnalul, a început să-și bareze trupul și să strige: "Lovești pântecul meu pentru că a dat naștere unui Nero." Dar în cele din urmă a sosit și sfârșitul lui Nero. Senatul, luându-și supremul curaj, l-a declarat dușmanul poporului și l-a detronat. Astfel, Nero s-a retras în vila unui servitor de-a lui numit Faon și s-a sinucis în 9 iunie anul 68. Romanii l-au considerat pe Nero un monstru de neegalat, iar creștinii un diavol încarnat în care era concentrat întreg răul din lume. Suetonius, în 120 după Hristos, secretarul împăratului Adrian, a scris în una din cărțile lui intitulate Nero că atunci când acesta a fost detronat de către senat și s-a sinucis, poporul a ieșit pe străzi și a dansat de bucurie. Dar îndată a apărut un zvon că el iarăși a revenit la viață, că s-a dus în Imperiul Part, de unde ar fi provenit, și că urma să se întoarcă cu o oaste mare de parți ca să se răzbune pe romani și să-și ocupe din nou tronul. Acest mit a fost răspândit și crezut mai bine de 20 de ani, așa după cum am văzut și în alte studii anterioare. Creștinii au luat din mitul învierii lui Nero ideea că răul lui este nemuritor și că acest rău a apărut din nou în persoana lui Domitian, care nu era altcineva decât al doilea Nero sau un mare anticrist. Acesta era motivul pentru care în Apocalipsa Domitian, capul înviat al fiarei, s-a asemănat cu Nero, capul cel rănit de moarte al acesteia, și că atât unul, cât și celălalt erau anticriști, vrăjmași supremi ai lui Hristos. Și în al doilea rând ne vom ocupa de răutatea capului vindecat al fiarei. Am văzut că Nero era capul rănit de moarte al fiarei și că Domitian era capul înviat al acestuia sau al doilea Nero. Faptul că Domitian era Nero cel înviat, avem următoarele trei referințe din primele viacuri. Prima referință o avem chiar de pe timpul lui Domitian.
Pe timpul lui Domitian era un satiric roman numit Juvenal, care a scris despre Domitian. Roma este subjugată de capul cel chel al lui Nero. Juvenal n-a spus lucrul acesta numai pentru că Domitian se asemăna cu Nero în răutate, ci fiindcă și Domitian era chel ca Nero. A doua referință o avem de la Tertulian. Acest apologet creștin, care a trăit între anii 160-220, l-a numit pe Domitian împăratul de tipul și cruzimea lui Nero. Și a treia referință o avem de la Eusebiu, 260-339. Acest părinte al istoriei bisericești a scris: Domitian era Nero cel înviat. Redăm pe scurt biografia lui Domitian, așa după cum ne-a istorisit-o Suetonius în lucrarea sa intitulată Viața lui Domitian. Mai întâi amintim că Suetonius nu era creștin, ci doar un roman, și totuși el a scris următoarele cuvinte: Domitian era obiectul urii, el era dușmănit de toți. Psihologii au descoperit la Domitian un caracter foarte ciudat. El obișnuia să petreacă zilnic ore întregi în singurătate, vânând muște prin a le străpunge cu niște sulițe mici. El era foarte invidios, bănuitor și fricos. Trăia mereu sub tensiunea fricii ca nu cumva să fie atacat prin surprindere. Într-o zi s-a hotărât să meargă la închisoare ca să audieze pe cei condamnați. Deși deținuții erau în lanțuri și dincolo de gratii și el era însoțit de gardă, totuși nu mai putea de frică. El se temea ca nu cumva cineva să-l lovească cu vreo piatră. El, în teama și suspiciunea lui, exila și condamna la moarte pentru orice. El era, ca și Nero, un homosexual deschis și propaga homosexualismul printr-un actor renumit numit Paris. El își ucidea senatorii pentru orice. Spre exemplu, el a străpuns pe Salustius Lucullus, guvernatorul Britaniei, cu un tip nou de lance pentru două motive: ca să-și încerce lancea și să pună numele acestea după prima victimă. Mulți comentatori au zis că Domitian nu numai că l-a ajuns pe Nero în răutate și cruzime, ci chiar l-a întrecut. Lui îi plăcea să bage victimele în jugul de tortură al robilor și să le bată el personal cu nuiele până le omora. El a ucis chiar pe membrii familiei sale pentru că s-au încreștinat. Stauffer a spus că Domitian a avut o deosebită pasiune ca să aplice creștinilor metodele cele mai crude de execuție și ca să rostească sentința cu următoarele cuvinte: spre plăcerea și grația Domnului și Dumnezeului Domitian. Hermogenes, un istoric grec, a relatat că metoda cea mai obișnuită de executare pe timpul lui Domitian era prin răstignire. Atunci, cei mai mulți dintre creștini au luat crucea Domnului lor și l-au urmat cu cea mai mare supunere. Dar Domitian avea și alte metode de execuție. La unii li se smulgeau obrajii și carnea cu piepten de lână. La alții li se smulgeau mâinile și li se turna plumbul topit care le intra în trup șuierând. Alții erau sfâșiați de lei pe arene. Alții erau aruncați în cazane cu apă sau cu ulei în clocot. Alții erau așezați pe scaune de fier înroșite, etc. Cauza cea mai mare pentru care Domitian a devenit al doilea Nero și chiar l-a depășit pe primul a fost fiindcă el a impus cultul cezarului. Stauffer a scris în cartea sa Hristos și cezarii că Domitian a fost primul cezar care a înțeles că în spatele mișcării creștine era o figură enigmatică care amenința gloria imperatorilor. Acesta a fost motivul pentru care el și-a atribuit toate prerogativele lui Dumnezeu și a impus creștinilor cultul lui. Și aceasta a fost adevărata cauză pentru care el i-a provocat pe creștini și a declarat războiul lui Hristos. Când am tratat studiul Cultul Cezarului, volumul 1, studiul 3, am văzut că și Caligula, care a fost unul dintre prototipurile mari ale lui Anticrist, a luat problema divinității sale în serios. Că deosebirea dintre el și Domitian a constat în faptul că epilepticul Caligula a fost un diavol nebun, pe când Domitian a fost un diavol iscusit, și că Domitian, diavolul iscusit, era cu mult mai periculos decât Caligula, diavolul nebun. La fel și Nero, care era un alt prototip mare al lui Anticrist, deși a fost așa de rău și crud, el totuși nu l-a depășit pe Domitian. Și, dimpotrivă, Domitian l-a întrecut pe Nero, fiindcă Nero nu și-a impus cultul, fiindcă el a persecutat numai pe creștinii din Roma și fiindcă el i-a luat pe ei ca țapi ispășitori pentru incendierea cetății eterne. Pe când Domitian și-a impus cultul și persecuția lui s-a extins în întreg imperiul. Dar spre bucuria creștinilor, în 18 septembrie anul 96, i-a sosit și lui sfârșitul. El a fost ucis în modul cel mai crud.
Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce împinge și rămâne stăpân în urma el. Te uita la tine că ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot vechează Dumnezeul puternic să totul se va întoarce spre și mai din al tău. Nu te îndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, clipită de clipită, veghează Dumnezeu. Nu norul este ce învinge și rămâne stăpân în urmă el.